Kalnasāta.
Šobrīd situācijā mās no Kalnasātas pūra izceļam tādas sarunas, kas mums ir notikušas nedaudz īpriekš, bet ēterā vēl nav skanējušas. Tā ir februāļa beigos, kad Rāzeknē padeva Boņuka bolvas, mās iz sarunu bijam aicinoši arī tekstilu mākslinieci Anneli Slišāni, kas ar lielu prieku pastāstīja mums gan par krosam, gan par savu dzēvi, gan par tekstilu mākslu un dažādām idejām, kas timā laikā verbē šķītami pavisam tuvu. Labs vakars, Anneli, un varbūt īpazēstini, ar ko tu esi īsaradusi šeit?
Nu, es esmu atgojusi kūpā ar meitu Mari, ja mēs tam pietam. Tekstila materiālus jūsu studijā. Marija ir viens gads, jēvus interesējas pasauļa.
Tātad būs turpinojums, vai ne?
Nu, noj. Jo, ja cīši jau interesēja. Jo, interesēs tovi, interesē dīgu goli, noj. Jo, lēļas ar kleitom.
Teiksim, tev pazaugs bārni, vai tu gribētu, lai jī turpina tavu ceļu un arī darbojās mokslā?
Nu, zini, ko ar tu gribētu? Man gribētu, lai jī ir laimīgi. Lai jī dara to, kas jīm patiek. Ja kods gribies darīt leidzīgu, ko es, vai mokslā, vai glaznot, vai aust, tad jā, tad, ka jūs esi laimīgs, tad lai jīs dara. Ja nā, tad jī var būt arī zemūdens nirēja vai kosmosa braucēja kalnīs, lai ir laimīgi.
Kā tevī radās šai interese par mokslu, interese par tekstilu mokslu?
Nu, jau nu bienības, cik es viņu sevi atceros, man cīši ir patīts uzsukū taisieti. Nu, ir tekstils, bet tas, ko mums jums ļāva, visus vilnas dīgus, linadīgus stovi, bija mums mīļok iztots, nu, ka tekstils ir te materijā, kuru mēs pirmūs satiekam pīdzamstūt. Tevi īten uzreiz kādā lupatinē, vai mamma šūtējā kraklā, vai austējā dečējā. Tas ir tas, ar ko tu satieki, kas tevi arī visu mūžu pavada. Te ir to, ko tava otro oda tekstils, un arī telpa sīkotājiem, jūs pat mikrofoniem redz, kur teikli ir nu tekstila. To, ka tas tādā pasaules viesturi varētu arī rakstiet. Caur tekstilu attīstības viesturi, kad cilvēks soka dūmot, iztoši arī izdumos, arī izdumo austi, šūt, jādiet, tas tāda tekstils ir uzsur leidzā.
Vai varētu būt, ka tīši arī tu kādreiz uzrakstātu šo vēsturi? Es nezinu, piemēram, nu varbūt netēmēsim uz visu pasauli, bet teiksim tādu Latgolas vēsturi caur tekstilu.
Varētu, jo man tāda jau ir dūma, ka Zeļčūs varētu taisīt ko tekstila muzeju. Muzejs jau arī pats raksta viesturi. Ja es arī neizrakstos noteiktā gromatā, bet es raksta viesturi telpā.
Par Zeļčim runojot, tā Viļaka muzejā ir apsaverama tova izstoda, kuras nosaukums ir Zeļču sola. Varbūt tu vari vairāk nedaudz pastāstīt par itū izstodi.
No izstodē Viļaka ir veltieta tīši Zeļču cīmam. Vuspor vusīm Latgales ir moši arī Latvijas cīmīm, kur izzūt, kuru jau vairs nav. Ka tie arī ir nelils Zeļču cīmā apraksts. Ir zēme 60 gadu kūka iz Zeļčīm 4 kilometri. Tu man upītas muzejas īdeva. Apraksts par to, ka izzuda vasali cīmi politiskos, jūsodas ekonomiskos apstākļu dēļ. Zeļču cīmā ir paliks viņa apdzīvota moja mūsējo. Mīts no darbījuma, tur man ir izšauts no vecūs lina maisīm. Tīši Zeļču moju kormu attālojums. Arī porēji darbi ir veltāti, ir gan valti vilnā, ir veltāti tīši Zeļču cīmam. Gan saistīti ar manam bienības atmiņam, gan saistīti ar šūbriežu dzēvi, gan arī domājot uzspor par nokūtni, vai tādas solas uzspor pastāvies mūsu. Nu, ka ir lilī zemnīki, ka valsts atteista to lilsaimnīcību, vai pastāvies vairs tādas mozas solas, kur ir simts kros palāku guļbaļķu mojas, piertinei, kotra vīta ar tādām akmiņi, upe moza, visu ar tādām atmiņām.
Bet ar kādam sajūtam vusportu brauc cauri, piemēram, Latgolai? Nu, tā ir, ka daudz ir tādu pamastošu šobrīd cīmu izzudušu. Nu, es nezinu, vai te ir sope vai vienkārši, nu, tā tas noteikti?
Nu, to tas noteikti, to izmainīt nevaru. Un man cīši pateik, ir tas nalaiks, kad nav ni zīme, ni vosara, bet parastīs gadalaiks, kad tī palākī lairī sabrukuši bez jumtīm, ka jī arī sabrukuši izakļauna Latgales ainavā, ka jī izas sazaskaņo ar sakaltušiem nīdriem, dubļainajiem ceļīm, ar palākajiem dabasīm, ka jī izakļauna arī sabrukuši, arī pazūduši. Tas ir to, ko līkos, ka nūlams, ka ja neviens tevi namīļos un nadzīvos tiemie, ka tu neizjauc ainavu, bet tu sabrūki palīki, ko sastāvdaļa arī sabrūkūša. Protams, ka tī būtu cilvēki dzīvotu, bārni, suņi, gūsi, kači būtu pausam šmuki, bet pasaulē tī, kurie īt. Man pateicīši, braukti vietīs aplēk, ja īt kojomi, ar ritinī, ar mašanomi to.
Bet kas ir, varbūt, tis, ko tu esi pamanījis, es nezinu, kas pūjoja Latgales ainavu?
Plasmasas lūgi, tāds pirmīstēn, ka tu dūmoji. Latgales ainava, to pat, ko arī latgalīcis pīnām. Latgales ainava pīnām arī rūķus dorza akmens, kas ir ko citu tautu tradīcija. Es pīnamu, ja kodam saimnīkam ir bejis vajadzīgs īlīt kaut ko, kas nav bejis, da to es ar laiku asimilējos jū pīnām. Ir pīnamuši to pat, ko iepkurš latgalīts, ka es pīnamus uz savodu īkļaunis, īmeļoju pēc laika arī strūklaku pilsētas vadā.
Tieši tā, principā, ļoti pareiza dūma, manuprot, tāds ļoti labs formuļējums, ka jā, Latgola un Latgalīts ir tieši tā eipašēba vīna no raksturēgokam pījamūšs, uzsaucūšs un tam lēdzīgi. Bet tu vairākas reizes pīmini palāku krosu, te ir to mēļoko krosa?
Nu, ir palāku ir vīna, nu, jo ja ir tik dažoda. Daudzos niansies, es arī aužu kokaru dečus, nu palāko, i tad var salasiet tīšām simtīm palāku uz krosu. To pat arī guļbaļču dvori, kad nu, ja ir te bāzes, kuras porējos krosas var leiksmoti prīcotīs arī.
Gribīs parunot, protams, arī par izstodi 100 deči Latvijai. Nosauktu tikai par izstodi, būtu pateikt cīši moz, nu drežāk tāds gora darbs un tiešām dovana Latvijai. Cik es saprotu, itī deči turpina dzēvot un braukot aplēkt?
Noi. 100 deči ir dzēves veids, nu, 16. Gada pa svātkīm bija, nu, pa Latvijas dzimšanas dīnu rudenī bija apie Viktora Čirpa muzejā. 20 deči ir arī Zeļču solā, Viļakā, ir arī apskatami filmā. Televizorā var visus pūrējus samts apsavirt. Tad maijā brauksī Daugavpilī slutišķu sāģu. Ticīši labs moto ir pasaukumam. Un tad jūlijā brauks iz Jānmūku pili. Tie ir dorza svētki. Dzēvoj, deči.
Bet kā...
Izaudu 101. Arī jau... Nu, kā katru gadu domāju.
Principā jau tā arī 102. Ir, jā. Kāds tev ir 101. Deči?
Tas ir no to moziņojam kafīņom, ka mums jau nav laika. Mēs to kīberam, japlējam ar... Tī jau tūs es kroju, nu, 2-3 gadus jau īcīši mazi smolki.
Tāds ir izaudz.
Ko viestējums steidzīgajai ikdīnai, ka mēs pat eistu kopiju vairs neuztaisam pareizi.
Kolna sāta. Vēl aizvien Latvijas radējas pirmajā programmā skan latgaļiskais rādējums Kolna sāta. Un mūsu gaška šodien ir mokzinēce un tekstilnēce no Viļakas puses Annele Slišāne. Sarunā dzirdēt atsauce par jūs izstodi, kas ņīva apsaverama gan Viļakas muzejā, gan ceļojušu 100 deču izstodi. Te gan jopī zēmē, ka ņīvļa valstī izsludino to orkortas stovūka dēļ, visas minātos izstodas būs dējamamas 5 tū beigu ar secēgam izmojiņam eksponēšanas laikus. Bet mās turpinājam sarunu par Andeļas izstodi 100 deči Latvijai. Kā da ir tagad sajūta apsaverot tos dečus, tad tā jau 4 gadi pagojuši, vai godās tā, ka tu verīsi uz deči un domāji, ka nu nā, tomēr tu gribēsi drusceņi citāžok izdarāt?
Nā, ja to nav bejis. Es citreiz verūsi natacu, ka to ir nūtics, ka man ir kosmos devs tik lūdu ideju i spāku to realizēt. Par tū savadokumu moš, ka tī, piram, flomasteru dečiem, flomasteri jau meklēja citu dzīvi bieži tūrā, ka, nu, tī ir tehniski moš, ka jūs vādzē nūstaprino, bet tū, ka es jau biju uzstodējumu devusi nedēļas laikā te realizēt katru deči, bet nā, Nā, es to, man to dēļ padarīta darba sajūta ir par to visu gandarījums.
Kas tad tev tagad varētu būt tāds nokamais Lelijas projekts, kas ir gaidams nu, vai padomā?
Beidzot akadēmiju maģistrus, taisēju darbu, taisēju todus dečus jeb sagas ar kūs sektīs. Katram bārnam izmantoju uz vienības zēmējumus par kompozīcijas pamatu, ka ar dūmu todu, ka tas zēmējums, ko ir zēma uz tumā laikā, kad jūs ir beidz uz laimīgokīs, ka tas kolpotu jam, ko, jo aizsorgs, ko baterēja, ko spāks uz ai dzēvē, ka jūs seksīs ar tū deču ar savu zēmējumu. Tī darbi arī ir viļa, kā tā apskatami. Tī, vat, man tādi seši lili deči ir, tī ir dažodi ādāti, valti, tamburāti. I dūmoju, moš pateistiet toļokļi todu sorgojušu deči, moš taisiet bābai vecinam to, ko varbūt tī tumā dziļumā viesturē pamekliet jūs dzēves gojumu pamekliet. Nu, tumā virzina, bet varbūt arī ītis ūtru pusītis nokūtnī, tad uz pasaules audumus veidot, dūmot par to, todu telpu, kas tad būtu audums, nu, ko mēs taisiesim moši pēc 100 gadīm audumu. Nu, pamekļiet todu par pasaules audumu, jo pasaules audums ir bejis visam tautam, visam cimdu rakstīm, visam apukšā ir bejis tots pasaules audums, audums, kas atsakortoja, audums, kas tu pasaules struktūru, ka visam ir sokums gols, bet visīt iz riņķi. Todus es te dūmāju, vai nu es priekšu, vai iz atpakaļi pastaigot.
Bet kā vispār, vai tekstila māksla šobrēd ir populāra, vai daudzi nozadarboja ar to?
Nu, tekstila māksla sok palikt atkal populāra. Sok palikt, man te ir pasūtījums baznīcai vienai altārglezna saust gobelēnus, to, ko šūbreit es jau noteik. Ir populāra vienīgi, nu, ka tekstila māksla te ir toda, nu, dvieseles, ka tu skaļi naklīdzi, ka es tā aužu vai es tā nodu, ka tas cilvēks ir tumā īkšā īs. Nu, cīši ir pats ar sevi, jām ir cīši labi. Ir ļoti daudz izstodas noteikti, tā būs arī Ikšķiles baznīcā, tīši Vilnas tehniskos vēl, apstrodes, velšanas izstode. Tad Reigas mokslas telpā būs lielā izstode iz vasaras beigomiem. Daudz tā arī dizainā, pasaulē dizaina lielajos izstodēs īnieku ļoti daudz tekstila darbu. To, ka ir, ja par to interesies, tīšām saredz, tikai apkort tekstils ir. Ir populāra noi, tāpēc, ka ir tāda ļoti dziļa dzīvo īkša. Es zinu arī daudzus mākslinīkus, kas arī taisa ļoti labus darbus, ja pasaulē ir pazīstami arī Latvijas.
Bet ar ko šobrīd ir aizimta tova kasdīna? Nu, kā es saku, tāds vaicojums, vai tu visu laiku nozadarboji tikai ar aušanu?
Nu, nā, tādi nā, mēs Dīnas liloku, Dīnas liloku daļiešu mamma, audzinoju meitu, tad aužu. Meita ir izemocījusies staigot, ja tā izpēta pasauli visu laiku, ja pasauli uztver par cīši brēnumainu vītu. Ja man jopaļēc tumājai.
Vai aušanai vajag dvieseļas stovokļu noskaņojumu?
Nu, man ir to, ka te ir toda, ko es ar šitos tevis, te ir toda, ko ustaba, ka es īkopu to, ko īdu citā telpā stovus īkopu. Drušiņi, ja tas būtu darbs ostiņas stundes dīnā, toreiz, nu, tādas sajūsmas varbūt par to aušanu nebūtu, bet to, ko tas ir kaut brēnums, ka es īkopu, ka man teiktas brēvīs brēc, teikti pusnakts vai nu reitā grokvīza ceļīs, ka man tas ir brēnuma, un es tu sagiedu, nu, ar todam treisom vēl joprojām, ar todam brēnuma treisom, ka es tikšu stovūs vēl joprojām, man to, man cīši pateikī, to, man cīvi nav ni jopīs pīš, ni jopīrunoj.
Bet vai var redzēt atšķirību, piemēram, starp reita dečim un pusnakts dečim?
Noi, tas ir arī noi. Citreiz tu pīseti stiprok na to vai pīvalki. Es pati nešu analizējusi, man būs jau apsaveros. Nu, pa nakti mēģināju klusok tu darīt, lai nepīcelta nevīnā, jo man, nu, stovi man nav atsevišķā darbnīca, man ir uztavā, gan uztavos, gan Latgalē, gan Reigā, man ir kūpā ar mūsīm.
Un mēs cīši daudz arī runājam par laimi šodien, par būšanu laimīgam. Kur ir tī momenti, brēži, situācijas, kad tu esi jutusīs vis laimīgo ko?
Aužūt, esot ar mazu bērnu kūpā, izeļčūs. Jo tī līkos tāda pilnīgi sodoka laika saskare tai mojai ar pasauli. Bet tam jei to iesi, jo arī sauc uz sola, jo pie mūs jau nesoka iz cīmīm. Soka cīms vai sāģi arī nesoka sola, ka jei tāda ir ko sola, ko izolāta no parastos pasaules. Ko nūslākta, nūslāpta ar saviem brēnumiem pilna. Ka tiesiešu laimīga. Jūra, jūdeņa uzsodi. Uzpār būt torā. Īt vai braukt ar ritini, īt kojām.
Tad arī šodien es saku paldies tev par sarunu. Pirmosim kolnesātā gostos bei tekstilmokslinīca Annele Slišāne ar tūpušu tekstilmokslinīca, vai ne?
Vai arī raidējumu vadiet to.
Redzēsim, kas jā vairāk īsa patiks, bet paldies tev liels par sarunu.
Jā, tā.